Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gulkamaryň kyssasy ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kötenýär. Dargynaty etrawynyň çarwadar geňeşliginiň ýaşaýjysy Gulkamar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýitgedildi. 5 ýyl ozal Belarusyň döwlet universitetini tamamlap, öz hünäri boýunça rahmet ýoluna gadam basmak umydy bilen Türkmenistana dolany. Ol hünäri boýunça ykdysatçy bugalter, ýöne ol öz ugrundan iş tapman ýaňy ýakyna çenli Türkmenabatda bir kafede işleýärdi. Günlük 25 manat pul kazanýardy. Ykdysatçylyk ardy weden Gulkamar koronavirus çäklendirmelerinden soň bar işini hem ýitirdi. Sebäbi onuň işleýän kafesi ýapyldy. Gulkamar öýüdi ýaly ençeme işsiz ýaşlaryň hatarına goşuldy. Bu habarymyz Gulkamar ýaly daşary ýurtlarda bilim alyp ýurtda işsizlik derdine duçar bolan ýaşlaryň durmuşy barada bolar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Dargynaty etraplaryna daşary ýurtlarda bilim alan ençeme ýaşlaryň işsizlikden kötenýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä soňky 5 ýylda daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap ýurtda dolanan ýüzlerçe Dargynatly we Faraply ýaşlar häzirki wagtda ýa işsizlikden kötenýär ýa-da agyr işlerde zähmet çekip gün gödören aýlaýar. Ýa-da taksiçilik edýärler diýip bir ýaşaýjy habarçynyň sözlerini tasdiklady. Dargynatly Gulkamar Belarusyň döwlet universitetini 2016-njy ýylda tamamlaýar. Ol öýdi ýaly ýaşlaryň alan hünärleri boýunça iş tapmakda kynçylyk çekýändigini aýdýar. Gulkamar ykdysadyýet ugrundan bilim alypdyr. Ýöne ykdysadyýet ugru hususan soňky 4 ýyl ogoly wagt bäri Türkmenistanyň on çokly öwürlük ugur däl. Üstesine hükümet ıktisadiyet ve maliye pudoğunu sanlı ulgama geçirmek tağırlarlarının çeğinine 3 yıl tüvere vozol bank ulgamına epekli iyi sorunlarını kemeltti. 2018. yılın başlarına Türkmen banklarına iyi sorunları kemeldildi deyip bir levaplı gurrun verdi. Ol sonra ençeme kasiyerlerin iyi işlerini yitirenliğini sözüne koştu. Türkmenistan sonku bir neçe yılın devamını tapırlayın esası adamların aylık haklarının, pensiyalarının, devlet kömek pullarının nağıtta el görünüşte tölönme onu yola koydu. Adamlar aylık haklarını bankamatlarda nağıtlaştırmalı edildi. Yönü iktisadi krizisin fonunu, azatlığın havarçıları bankamatların önünü, iyilgiderli yağdayda ulu novotların dörüyenliğini, adamların bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta ulu kıyınçılıkları baştan geçiriyenliklerini havar veriyerler. Kıyınçılar dünyada maliye pudoğunu sağını ulgama geçirmekin açacağını koşan koşuyanlığına ediyar. Yönü beylik taraftan adamların iyi sorunlarının avtomatlaştırılmağı onların eklenç çeşmelerine yaramaz tesir ediyar. Gulkamar hemşeyle kıyınçılığa sedevar olan yaşların biri. Onun ediyeni işini inni bankamatları yerine getiriyar. Yönü onun sözlerine göre Türkmenistan'a onsuzum işe yerleşmek ansat del. Velayet banklarının hiçbirine boş iş sorunları yok. Eğer kimdir biri pensiya gitse onun yerine yokurdu tanışı bar adamı. Ya da köyünü puldun 1,5 milyard para veren adamı iş alıyarlar. Yönü köy maşgalalar bu paranı berip bilmeyerler. Şonun üçün işsiz yokarı bilimli yaşlar gittigiçe köpölyer deyip yağdaydan havarlı bir yaşaycı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçı bilen ananayim şertte gurrundaş olan bir yerli hünermen Türkmen kanunçuluğuna göre iş vericilerin orta hüner diplomlu işgərleri islen vaatları işten boşaltmak hukukunu iyediğini gurrun verdi. Ol bu yağdayın kanunun rüstem yurdunun hukuk normalarına gavat gelmeyenliğine aitti. Korrupsiýa hökm sürýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary köpçülige äşgär etmeýär. Soňky ýyllarda ýitileşen ykdysady krizis köp sanly türkmenistanlyny eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy terdi.